inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaatate tällas küljes, looduse kroon, aga vaatate ta teisest küljes.
Kriminaalne sajand. 20. sajandist räägitakse edaspidi mineviku vormis. Tema koht on nüüd ajaloos. Igavikku vajunud aastasadat võib iseloomustada inimteadmiste lisandumise kiire arengu kõrval ka mõõtmatute kannatuste ajastuna. Ohvrite rikkad sõjad, miljonitele inimestele surma toonud genotsiid, massiline narkomaania, ohjeldamatu kuritegevuse kasv. Kas nende märksõnadega iseloomustakse edaspidi ainult möödunud 20. sajandit? Või on tegemistale sõitega inimkonda ees ootavale kurjuse viljadele? Vastuse sellele küsimusele annab aeg. Maailm on möödunud sajandiga kurjemaks läinud. Inimloomuse agressiivsust ei ole suudetud taasutada. Ilmselt on inimkonna arengus käes üks sellistest murdepunktidest, kus tuleb teha tõsiseid valikuid. Kas lubada anarhia levimist, oma kõike lubatavuse, äärmise individualismi, metsikute soovide ja kirgede rahuldamisega, või püüda leida teid tasakaalustatud kõikide meie planeedi elanike inimväärikust ja õigusi tagaval arengule. Allpool on kirjeldatud 20. sajandi räpasemat poolt. Kõrval on jäetud sõjad ja sellega kaasnevad õudused. Põhilise tähelepanu olen pööranud sarimõrvaritele, organiseeritud kuritegevusele ja terrorismile. Sarimõrvarite, maniakkide tegevust võime põhjendada häiretega inimese mõtte ja psüühika vallas. Kriminoloogias sajandik kestnud vaidlus inimeses endas peituva kurjuse ja kaasasündid vägivaldsuse üle ei ole kaugeltki lõppenud. Teadus ei tunne neid inimese sisemuses peituvad mehhanisme, mis meie käitumist reguleerivad. Tõenäoliselt on olemas see miski, mis kallutab ühte osa meist kuritegevusele, julmusele, südametusele. Raske on kuidagi teisiti seletada neid metsikusi, mida sarimõrvarid korda saadavad. Organiseeritud kuritegevus, ehk levinumalt maffia, esile kutsuvaks ja motiveerivaks jõuks on eelkõige hälbed riikide majandussüsteemis. Ühiskonna suutmatus kehtestada majandustegevusele õiglased reegleid, riigi arengud häirivad läbimõtlematud otsused ja sageli seaduseandjate ja seaduste elluviijate omaahnus ja alatus on põhilisteks teguriteks kuritegevuse organiseerumisel. Nii muutub üksikute kurjategijate tegevus peaga äriks ja mõnes ühiskonnas lausa majandusaruks. Terrorismi on vaadelda kui vigu, hälbed ühiskondade poliitilise juhtimise valdkonnas. Ei ole vastuoludeta ühiskonda, sellist ajaga ei tule kunagi. Ent konfliktidel ja huvide põrkumisel on piirid, mille ületamisega kaasnevad rasked tagajärjed. Poliitilise vastase nurka surumine, temaga diskussioonide lõpetamine, kompromissitus, toob võitlustandarile sõnade asemel relvad. Valatud veri nõuab alati kätte maksu. Ja nii võib see kesta aastakümneid. Aga on ka piirkondi, kus terroristlik võitlus on sajandi pikkune. Loomulikult ei ole see, mida te kuulete teaduslik uurimus. Võtke seda kui jutukesi inimkonna ajaloost.
Maniakid ja sarimõrvarid.
Lastetapja Wayne. Alljärnev lugu juhtus jälle USA-s. Alates 1979. aastast kuni 1981. aasta lõpuni tegutses Atlantas lastetapja Wayne Williams, kelle hingel arvatakse olemad 22 lapse või nooruke elu. Laste tapmist tuleb suures linnas, milleks Atlanta kahtlemata on ikka ette. Põhjuseks on tavaliselt perekonnatülid või arusaamatused jõukudes. Ent 1979. aastal, kui kaduma hakkasid arvukalt neegrilapsi, tekkis politseil tõsine mure. Kahtlemata oli tegemist sarimõrvadega, millel olmega ei olnud mingit põhjuslikku seost. Esimesed surnukehad leiti 28. juulil 1979. aastal Niski nimelis järve lähedusest. Leidjaks oli mees, kes seal tühja konservipurke kogus. 13-aastane James oli kägistatud ja 14-aastane Edward maalastud. Kaksik mõrv oli USA-s sellel ajal palju, nii et suurt kõlapindanet tapmised massimeedias ei leidnud. Mõni kui hiljem leiti veel 14-aastasene Miltonis ka leid. Laps oli kadunud olnud juba pikemat aega. Surma põhjus politsei ei suutnud määrata. Siis leiti veel ühe 9-aastase poisikese laipi. Tapetud lapsi isa oli kodanikuõiguste eest võitleja ja laps oli saadetud enne kadumist vanemate poolt mingit pisiülesannet täitma. Peale seda mõrva kurjategija tegi väikese pausi ja alustas uuesti 1980. aasta märtsis. Tapetud ja eelnevalt vägistatud 12-aastane tütarlaps leiti puu külge seotuna. See juhtum tekitas politsei hulgas mõningaid hämmastust, kuna arvati, et tappi on aktiivne homoseksuaalist. Siia oli ta rünnanud ainult poisikesi. 1980. aasta juuliks oli kokku tapetud juba 12 last. Kõik tapetud olid mustanahalised. Neegrite hulgas hakkas levima kuuldus, et tapja on rassist. Politseil oli teine versioon ja selleks oli ka üsna loogiline põhjus. Kõik lapsed olid tapetud mustade linnaosades, kus ringi hulkuvad valged on kohalike poolt alati väga põhjaliku tähelepanu olnud. Seega valge mõrvar ilmumine mustade linnaossa on peaaegu võimalik. Mõrvade avastamiseks moodustasid elanikud politseile kaasaaitamise komitee. Tapetute vanemate kõrval kuulusid sinna mitmed tuntud poliitikud ning USA kriminalistika väljapaistvad spetsialist. Isegi pensionipõlve pidavad tippkriminaalpolitseinikud osalesid aktiivselt mõrvade otsimises. Ent pinged musta elanikkonna ja politsei vahel küsisid. Kui neegrid arvasid, et tappjaks on keegi politseinikest, siis korravalvurid kahtlustasid ainult musta meest, keda jälle ohvrid osaldasid. Nagu hiljem selgus, oli õigus politseinikel. Kuna kuritegude arv aina kasvas ning rahva rahulolematus suurenes, siis eraldas uurimiseks täiendavalt raha USA valitsus. President Reagan eraldas riigireservist selleks otstarbeks 1,5 miljonit dollarit. Lisaks tuli veel kohalikult võimudelt, firmadelt, oma toetuse osalised kuulsad sportlased ja showtähed. Esimesed lootused kuritegude avastamisel tekkisid 1981. aastal 22. mail, kui patrullpolitseinik märkas silla juures postil olles, et jõkke visati mingi raske asi. Hetke pärast sõitis sündmuskohalt ära üks furgoonauto. Politseinik edastas raadiokaudu oma kahtluse kolleegile, kes silla teises otsas auto kinni pidas. Sõiduk ülevaatusel tekkis kahtlusi vereplekkide olemasolu esiistmel. Roolis oli 23-aastane neeger Wayne Williams, kes elas koos vanematega Atlanta mustade linnajaos. Dokumentide kontrollimisel selgitas noormees, et on toimunud mingi eksitus. Tema pole sille juures peatanud veel vähem mingid raskusi autost välja visanud. Politseinik lasi mehe minema, hoiatades, et kui leitakse sellest kohast jõest laip, siis ei ole veinil arreteerimisest pääs. Paari pärast leitigi laip. 27-aastase homoseksuaalisti Keiteri surnukeha. Veelgi enam leidus ka tunnistaja, kes oli näinud veini koos tapetuga kinos. Hiljem lisandus veelgi tunnistusi teiste tapetute ja Wayne Williamsi suhete kohta. Nüüd oli politseil alus kahtlustatav kohtu ette viia. Süüdistuse esitamine toimus kaudsete tõendite alusele ning emotsioonide vaoshoidmise huvides keelas kohtunik osapoolte suhtluse massiteabevahendite esindajate. Nõrgalt argumenteeritud süüdistuse tõttu, mis rajanesid eelkõige ekspertide ütlusel, tuli kohtul üsna kaua, 20 tundi nõu pidada, enne kui otsus välja kuulutati. Vannutatud meestest olid 8 musta ja 4 valget, mis tõttu langes rassilise konflikti tekitamise võimalus ära. 2 eluaegset vanglakaristust, selline oli karistuse määr lapsetapjale. Kuigi politsei suutnud esitada kohtule paremini argumenteeritud materjale, näitas tapmiste lakkamine seda, et korravalvurid oli olnud õigu. Atlanta sai ühest maniakist lahti.
I agree. Come along, children with Aaron, and follow the northern star.
In Greek, the word for person is monster, which means faith. I am only a true person if I think others. If I look into their eyes,
küljes looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest. Maniakid ja sarimõrvarid.
Henry Lee Lucas ja Otti Stuule, USA ajaloo jubedamat seerimõrvarid. See, mida te nüüd kuulete, võib tekitada küsimuse. On see ikka kõik tõsi või on lugu ilustatud, et jubedam oleks? Lõpliku tõde nende kahe mehe hirmutegudest ei tea keegi. Nüüdseks on noh manalas. Suurem osa näist õudustest, mis on avalikusele teada saanud, pärineb meest endi ütlustest. Ja seda, et nad kõiges puhtsüdamlikud olid, on asjatu loota. Niin siis pakun teille kuulata kahe koletisen luku. Henry Lee Lucas, mees, kelle hingel arvatakse olevat 300 inimelu. Ja otis tuul 2-65 ohvriga. Just nii, tapetud arv võib ainult oletada. Keegi ei tea täpselt seda, kui peal ohvrid ikkagi kummalgi mõrvaril oli. Kõiki kurjategijate poolt antud ütlusi ei ole olnud võimalik kontrollida. Kuigi kaudsed tõendid on sadade mõrvatute kohta olemas. Sestab ka siis sidekriips numbrite vahel. Neid ridu lugedes ei saa lahti mõttest, et kui maailma võimsema riigi kõrgel professionaalne politsei ei suuda välja selgitada kõikide tapetud isikuid, milline saamatus ja ükskõiksus võib veel valitseda kolmanda maailma õiguskaitsestruktuurides. Tulemuseks on maniakkide rohkus, hirmutööde suur ulatus ja korralik inimeste hirm enda ja oma lähikondsate elu ja tervise üle. Henry Lee Lucas sündis 23. märtsil 1936. aastal Virginiasse. Tulenevalt neist tingimustest, mis teda lapsepõlves ümbritsesid, ei saanudki poisi täiskasvanuks saades loota, et temast midagi enamat kui kurjategija sirgub. Henry Lee Lucases sai üks eredamatest tähtedest USA kuritegused aemas, riigi kõige kuulsam sarimõrvar. Lucaste perekonnas oli peale tema veel 8 last. Kõik nad olid internaatide, lastekodude ja kasvuperekondade vahel ära jaotatud. Ainult väike Henry, ema lemmik jäeti koju. Poisil oli kehalis arengu kõrvallekalle. Ebaloomulikult pikad varbad. Mõned kriminoloogid väidavad, et sellise pärilusveaga inimesed on aldid edaspidises elus mõrvadele. Hakkavõi kriminoloogia või alustala Itaalia õpilase Lombroso teooriad kuritegeliku inimese tunnustest uskuma. Ema Viola Lucas, salaviinaga kaubitse ja joodik ja väga kergemeelse käitumisega ägeda iseloomuga naisterahvas põdes närvilisuse hooge. Isa oli padujoodik, kes purjus peaga rongi alla jäi ning selle õnnetuse tõttu oma jalad kaotas. Jalutu, nii kutsuti teda linnakeses. Viola tavatses oma lõputud võõrastega ette võetud armutseene demonstreerida pojale ja invaliidist mehele. Ühel talvisel ööl roomas Henry isa Viola järjekordse armuseansi nägemisest tüdinuna õue, kus külmus ja jäi kopsupõletikku. Sellest haigusest enam ei paranud. Lemmiklaks Henry kannatas samuti ema hullu soogude all. Peks ja piinamel olid selles perekonnas tavaliselt, igapäevaselt. Nii mõniga kord tuli kooliõpetajal ema meeletusi lapse mõnitamisel talsutama tulla. Sageli Viola lausa provotseeris, et oleks põhjuseid Henry järjekordseks kehaliseks karistuseks. Nii näiteks saatis ta lapse pidevalt kooli palja jalu. Kui õpetaja poisiks selle elavarju kinkis, sai Henry kodus valusa koosa selle eest, et kingituse vastu võitis. Isa surmajärgselt kandusid ema sadismi oot pojale. Nähes lapse kiindumust majapidamises peetava väikese muula vastu, tulistas Viola lapse silmi all looma surnuks. Juba teismelise seas tekis Henryl homoseksuaalne vahekord oma poolvennaga. Ebaloomuliku sugukirge tundis ta ka looma korjuste vastu. Hiljem saadi teada, et nii seks loomalaipadega kui ka loomade tapmine selleks eesmärgiks pakkus talle rahuldust. 15 aastaselt vägistas ja hiljem tappis temaga sõprust otsinud tütarlapse. Peale võrva olevat laibaga seksinud. Nekrofiilia annab tunnistust sügavate hingeelu ärete olemasolukohad. 17-aastaselt juhtus aga õnnetus, mis jätis jälle koguda ülejäänud ellu. Poolvennaga hullates tungis nuga talle silma. 3 päeva kannatas ta valu ning purunud silmast hakkas levima põletõlikune protsess. Kui noormees ükskord arsti juurde sai, tuli vigane silm eraldada. Sellised eluohtlikke õnnetusi, kus arsti poole ei pöördutud, juhtus veel hiljemgi. Ainult õnneliku juhuse või siis mõne kaineks saanud ema armukese toel ette võetud arstil käik päästis igakord noore mehe elu. Alates 1951. aastast viibis ta sageli noortele mõeldud kinnipidamisasutustes, kuna osales korterivarmustest. Tegevust jätkus tal ka tänavajõukudes. 11. jaanuaril 1960. aastal tappis Henry oma ema. Mõlemad olid koos ühes baaris kõvasti joonud. Koju jõudes tekkis neil äge vaidlus selle üle, kas tuleks naasta oma kodukanti või edasi Michigani, kus Henry oli peale noorsoovanglast vabanemist oma õega kokku elanud. 74-aastane, end endiselt äge Viola Harsh Lue virutas sellega pojale.
Henri laskis vastuseks käiku bussi. Rüseledes olid nad trepis alla kukkunud ning nagu pool kogemat oli nuga sügavale ema kehasse tunginud. Hoolitseva pojana oli ta surnu üles magamistuppa kannud ning siis seal laibaga sugulisse vahekorda astunud. Laibaga seksimise kirjast ei saanud ta kunagi üle. Ema tapmine tuli avalikuks ning kohus saatis mõrvari 40 aastaks trellitada. Vanglaametnikel tekkis kahtlus tema tervisliku seisukorra kohta. Vang oli 2 korda üritanud enest appu, hoidis ennast teistest kinnipeetutest eemale ja käitus üldse kuidagi imelikult. Psühhiaatrid leidsid, et Henri põetusist vaimu haigust. Vangla saadeti ta kinnisesse raviasutusse, kus 10 aasta vältel püüdsid tohtrid ohtliku kurjategijat normaalseks ühiskonnas hakkama saavaks inimeseks ümber kasvatada või ravida. 1970. aastal vabastatakse ta enne tähtaegselt. Vangla ametnikud olid veendunud, et nii karistus kui ravi on oma positiivse rolli mänginud ja mehe võib tervena ühiskonda tagasi lubada. Lukka siis oli küll teisel arvamusel nõudes ravi jätkamist. Asi lõpetada siiski ametniku tahtmisi mööda. Kinnipeetu visati vanglast lihtsalt välja. 2 tundi peale kinnipidamisasutusest lahkumist tappis ta jälle. Ohvriks sattus noortütarlaps. Vabamehena leidis ta endale peagi elukaaslase. Kooselust ei tulnud siiski midagi välja. Noore naise maailm varises kokku, kui sai teada, et hullumaja minevikuga ema tappest abikaasa tarvitab suguliselt tema 2 eelmisest abielus sündinud alaealist tütart. Huvitav, millist õnne see naine Henriga leida lootis? On üldse kummaline, et paljusi naisi tõmab kirv kurjategijate, eriti veel vägivallatsete tapjate poole. Eestiski on sellised vangla abielusid registreeritud. Tõenäoliselt on ka need naiste tegemist mingi omapärase käitumise või tundemaailma hälvega. Henril tuli uus elukoht otsida. Uut elukohta pakkus talle ta oma õde. Sealki tuli õel lapse vägistamisest probleem. Siis järgnes 2 alaealise tütar lapse röömise katse. Kohtunikul tuli seksuaalselt aktiivne hull tagasi kongi saata. Vanglast avanes uuesti 1975. aastal. Edasi otsis elatist mööda osa riike ringe hulkudes. 1978. aastal viis saatus Henri Lee Lucase kokku ühes Jacksonville supiköögis psüühiliste häiretel kannatava kannibalistist kurjategija Otis Toolega. Mehed soovisid nii juhuliselt kui hingeliselt ja üheskoos võeti kohe ette ka esimene kurjategu. Inimtühjas kohas tapeti suured sisterna autojuht. Auto kasuti mööda USA maanteed seiklema. Algas mõrvade rohkem marsruut USA lõunosa riikides. Vahepeal tehti peatus Tuuli ema juures, kus ka mõnda ajaga paigal püsiti. Seal tutvus Lukas Toole teismelise õetütre Becky Poweliga. Tüdruk oli vähes arengupeetusega, ent Lukasega sobisid nad hästi, niinge kui juuliselt. Nii nad nagu täiendasid 11. 12-aastane plika ja homoseksuaalsete kalduvustega mõrvar kiindusid teine teisse. Sõbra ja armusuhted Tuuliga katkesid 1982. aastal. 5 aasta jooksul olid nad püüdnud rahuldada kõik oma fantaasia, mida nende haiged ajud välja mõtlesid. Ideegide generaatoril Tuule, teda huvitas kannibalism. Kusagilt hangitud raamatust, milles kirjeldati inimsööjate menüüd, prooviti tapetute lihast valmistada erinevaid rooge. Pärast politseinikele oma mõrvadest rääkides tunnistasid nad, et kõik inimeste liha ei ole maitse, milles selline vahe seletada nad ei osanud. Et maitse parandamiseks kasutati ohtral ketchupi. Siiski tuli tunnistada, et tavaline hamburger oli inimlihast roogades parem. Mõrvarite jõudus oli hämmastav. 1 aastaga suutsid nad tappa 97 inimest. Vaheti tehtud ei vanuse, soo ega mingite muude tunnustu alusel. Kui jõud üle käis ja oli piisavalt varjune koht, siis ka tapmine toime pandi. Tavaliselt püüti ohvrit ka enne tapvist vägistada, aga kindlasti tehti seda juba laibaga. Oma kuritegusid sidusid nad kultusrituaalidega. Mingi müstiline surma käed olevat neil nõudnud inimohvreid. Ohverdada tuli elusaid naisi. Protsess oli äärmiselt piinarikas. Selle käigus avati elaval inimesel kõht, kisti välja siseelundil. Mõnikord neid keedeti ja söödi. Seda siiski mitte alati. Ent ohvri nägu purustati alati suure seppa haamriga. Hiljem eraldati pea kehast
ja need maeti erinevatesse kohtadesse. Mõrvas suurinud politseinikud ei suutnud siiski leida mingit märke surmakäed nime kandvas satanisti tühingust. Ka 10 000 dollarine tasu iga tapetu pealt tundus olevat välja mõeldis. Küllab tapeti ka oma huvides ja lõpuks. Otis oli oskaja mees remonditöödele. Autosse ehitas ta väikese tuširuumi, kus oli võimalik peale oma higimaha pesemist vabaneda ka ohvrite laiali pritsunud verest. Peale Otisest lahkuminekut, kus põhjuseks oli hirm oma kaaslase ees ning armukadedus, elas Lukas aastapäevad kokku Becky Bowelliga. Elasid nagu mees ja naine, kuigi Lukas oli 45-aastane ja Becky veel alaealine. Õnnelik paar oli katusal kellegi 82-aastase Kate Ritchie juures. Paraku ei kesta ükski rõõmiga hästi. Becky hakkas üha rohkem rääkima koju naasmisest. Lõpuks otsustatigi tüdruku soovidele vastu tulla. Koos Lukasega mindi bussipeatusse. See oli viimane kord, kus tütarlast elusana nähti. Paari pärast naases Lukas Ritchie juurde ja teatas nuttes, et nõi on nüüd lahkunud. Peagi läks ta mutikese juurest ära ning kulkus mööda maantid ringi. Peale vangistamist rääkis politseinikele, et oli Beckiga tee peal tülli läinud ja tüdrukule bussi südamesse löönud. Siis oli laiba tükeldanud ja kehaosad erinevatesse kohtadesse matnud. 7. juunil 1983. aastal leiti vanaproua Kate Ritchie kuulihaavadega laip. Mõni päev hiljem kaotas Lukas oma revolveri. See leiti ning politsei selgitas välja, et just sellest relvast oli tapetud proua Rich. Henry Lee Lukas peeti politsei poolt kinni. Peagi hakkasid arreteeritu ülestunnistused saranema õudusjutuga. Samal aastal arreteeriti ka Otis Tuule. Vahele jäi ta elamusüütamisega. Lisaks kannibalismile, nekrofiiliale, homoseksualismile oli ta ka veel püromaan. Kohutav segu kõigist võimalikest käitumishälletest. Otise kurutegude hulka kuulub ka üks kõmumõrv. Oma verehime rahuldamiseks oli ta 1981. aastal Hollywoodis tapnud 6-aasta vanuse Adam Walshi. Poisikese isa oli menuka TV-kriminaalseeria tootja. Kohtulahendid olid karmid. Lukas mõisteti surma 11 mõrva episoodi eest. Ent Texase kuberner George Bush, praegune USA president, muutis selle ära. Küllap oli kriminaalasi siiski üsna segane ning kuberner kasutas oma õigust võimaliku kohtuliku eksimuse vältimiseks. Otis Tuule sai 6-kordse eluaegse vanglakaristuse. Nii kaua ta istuda muidugi tulnud. Hullumeelne mõrvar suri 15. septembril 1996. aastal maksahaigusse. Lukase maine tee sai otsa 11. märtsil 2001. aastal, süda oli vilets. Vaatamata meedikute püüdlustele tuli USA kuulsamal sarimõrvaril siit ilmast lahkuda. Südamehaiguse ägenemisele olevad kaasaedanud kambrikaaslaste poolt maniakile korraldud julm peks. Oleme sarimõrvarite lugudega lõpuni jõudnud. Miks loodus sellised värdjad toodab, on ja tõenäoliselt jääbki mõistatuseks. On tegemist kuritegevuse geeniga, mis pärilikkuse veana aeg-ajalt mõnedel inimestel välja lööb või mingi taandarengu sümptoomiga. Sarimõrvarid on mitmete teadusalade uurijad usinalt uurinud. Paraku praktiliste tulemusteta. Seletusi ja teooriad on palju, ent kasutada neid kurjategijate väljaselgitamisel või nende varajasel määramisel ei ole võimalik. Tagantjärele on kõik targad.
Maniakid ja sarimõrvarid. Aitäh, Raik Saart.